Regn eller byer mange steder, måske med torden og kun lidt sol. På Bornholm dog mest tørt med nogen sol. Svag til frisk, nogle steder hård vind, mest mellem sydøst og sydvest, og vinden vil i løbet af dagen aftage. Fra 13 til 18 grader i det nordlige Jylland, måske helt op til 20 grader.
Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Vi sender nu et sammendrag af debatprogrammet Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Grundlovsdag er vores demokratis traditionelle festdag. Men aldrig nogensinde i den nyere Danmarks historie har optakten fremstået mere dramatisk end netop i år, takket være det moderne Venstre og dets ledere. Det er noget af det, vi skal tale om. Velkommen til. Jeg hedder Torben Steno.
Og mit navn er Jarl Cordua. Vi har besøg af politisk kommentator ved BT, Søs Marie Seum, der har arbejdet tæt med Venstres formand Lars Løkke Rasmussen, tidligere som særlig rådgiver. Og vi skal selvfølgelig, snakke om fremtiden for Venstre og det borgerlige Danmark efter det dramatiske møde i Odense her forleden dag. Men vi skal jo lige sætte rammerne for det, vi skal tale om, og tage med os tilbage til, hvad bliver det, tirsdag nat?
Onsdag morgen.
Onsdag morgen i Odense.
Der har været forskellige løsningsmodeller. Ny formand, ikke ny formand, hvis ny formand, hvem ny formand, hvornår ny formand. Og konklusionen på vores møde her i dag, som er en konklusion, der er draget uden afstemning, det er, at Venstre er bedst tjent ved, at vi fastholder det lederskab, vi har i Venstre, med mig som formand og Kristian Jensen som næstformand. Vi ved godt begge to, at vi står med en udfordring, som er stor. Vi ved også begge to, at vi har stået med set andre udfordringer, hvis vi har valgt andre løsninger. For selvfølgelig kommer der reaktioner på det, vi har besluttet, ligesom der var kommet reaktioner, hvis vi havde besluttet noget andet. Og vi er fast forankret, Christian og jeg, i en tro på, at vi sammen kan løfte den opgave med at skabe ro og tryghed i Venstres egne rækker.
Ja, ro og tryghed i Venstres rækker.
Ja. Velkommen, Søs Marie Seup. Altså, du er her jo sammen med vores egen analytiker, Jarl Cordua, og I er jo, vil jeg da så sige, blandt de kommentatorer her på ugens drama i Venstre, der er sluppet bedst fra opgaven.
Tak skal du have. Hvor er du sød.
Jamen altså, selvfølgelig vil jeg da altid gerne slikke dig op af ryggen, men jeg mener det faktisk.
Ja, store selvroseklub her, ja.
Ja, men altså, og så slutter vi så også den afdeling, ikke? Men det, der skal foregå i den her time, det er jo, at jeg har dig, Cordua, er helt for mig selv. Du er ikke på nogen andre medier lige i øjeblikket. Det, som vi så skal prøve at finde ud af, det er lidt, altså, hvad er det, vi skal se frem til? Og Søs Marie siger jo, altså, det, der står bag til i mit hoved efter det, vi har oplevet, det er, altså, at sagens hovedperson, som du jo har et meget indgående kendskab til, du har arbejdet sammen med, jeg er simpelthen svært ved og synke sådan nogle ord som kærligheden til Venstre går forud for alt. Jeg ved også godt, at altså, både Kristian Jensen og Lars Løkke nu i den her ynkelige stund, altså først og fremmest taler til Venstres egne medlemmer, fordi det er der oprydningsarbejdet starter. Men der er jo også nogle potentielle vælgere, som sidder og hører på det her. Og nu har vi så fået at vide også, især Lars Løkke, at han er en meget dygtig politiker. Og altså, når man taler på den måde, altså Kristian Jensen står skoleret som en spejderdreng og siger, at vi skal genvinde tilliden for, at vi igen kan stå i spidsen for Danmark. Så tænker man, altså er Venstres medlemmer dummere end alle andre? Altså det, jeg har simpelthen aldrig hørt noget mere utroværdigt vrøvl oven på den uge. Altså hvordan tror man, at man kan lave sådan en kovending, og så stå der som sådan et makkerpar, og så få folk til at tro. Altså, er der simpelthen overhovedet ikke nogen grænser for, hvor langt ude en optræden, man selv tror, man kan have bindet andre folk på ærmet?
Altså, det er meget sjovt optakt, vil jeg sige. Men man er jo nødt til at fake it till you make it. Altså, du er nødt til at lade som om, der er enighed og fælles fodslag og en plan for fremtiden, indtil lige præcis de ting eksisterer. Man kan vente om at sige, hvad skulle de ellers have sagt?
Sagtens have fundet på noget andet at sige, som havde virket meget mere overbevisende.
Hvad?
Skal jeg prøve?
Mm.
Jeg kommer nu ud sammen med Lykke, som siger, ja, der har været nogle massive uoverensstemmelser, og alle ved, at vi er i en kolossal krise. Vi ved ikke rigtig andet, vi kan gøre, end at nu må vi prøve at klinke skårene. Men hvordan og hvorledes er noget uklart, men det her er den mindst forfærdelige løsning.
Ja. Dårlig kommunikation, vil jeg sige.
Det er fremragende kommunikation.
Elendig og ingen ledelse på, hvor man skal hen.
Præcis. Jamen, det er altså, der ikke. Hvorfor skulle du stole på nogle folk, der ikke selv ved, hvor de skal hen? Altså, ledere, de skal have en
kurs.
Jamen,
der stoler på dem? Altså, gør de det selv?
Torben Steno, det der amatørråd.
Jamen, altså, amatørråd, det ved jeg godt. Jeg ville være tæsket op i opinionsundersøgelserne med det samme. Men
de har vist erkendelsen hele ugen op til det her møde. Der har de lagt hovedet på skrå og sagt, der er krise, det er meget alvorligt, vi skal have klinket skårene på et tidspunkt bagefter. Så de har sådan set leveret noget af det, der efterspørges allermest, erkendelse af, at der er et problem. Så plejer man så også at skal levere en eller anden form for soningsoffer til det store folkehav, som simpelthen forlanger, at man demonstrerer, at man har forstået, at det er alvor. Og det sker tit ved, at der ruller et hoved, eller man laver om på nogle regler, eller man strammer nogle ting. Og den synes jeg måske mangler en lille smule. Men den, de så prøver at levere der, det er, at de siger til venstre baglandet, nu skal vi nok komme rundt til jer. Og det er jo i virkeligheden sådan en lille smule komisk, fordi er der noget, man har hørt Lars Løkke sige de sidste 2 år, så er det, at han er ude i landet hele tiden.
Ja.
Men forskellen er, at han har været ude på virksomhedsbesøg og på skolebesøg og på alt muligt andet. Han har ikke været i Venstre Kommuneforeninger. Det var sådan noget, man gjorde i gamle dage.
Hvorfor er han ikke det?
Det gider de ikke.
Jeg så en, der... Jeg ved ikke, om det var dig, der skrev, at det er sådan en utrolig trist oplevelse, ja, og man bliver i dårlig humør og sådan noget. Hvordan kan det være?
Altså, jeg kan godt sige, at det er en absolut top venstremand, uden at sige, hvem det er. Som ikke er Lars Lykke, som altid siger, at det er kun til at blive dårlig humør af at besøge Venstreforeningen.
Det er også, fordi man skal betale en femmer for kaffe.
Men det skal man nemlig. Altså, jeg har faktisk selv præsteret det her med, også da jeg var pressechef i Venstre, at køre hele vejen til Mors eller et eller andet. Altså, en rigtig lang tur. Hold lidt oplæg, og så skal man køre hjem igen i natten, smule med mørke, men man bliver lige bedt om at lægge 17 kroner for en citronvand og et stykke rugbrød, ikke?
Kan man ikke tage på missionshotellet med pipen i natskuffen, og så tage afsted dagen efter? Eller tager man altid hjem om natten?
Ja,
man hjem om natten?
Det gør man. Det gør man. Enten det, eller også så forventes det, at man sover på en lokal sofa, jo. Så der er... Altså,
gør man stadigvæk
ja,
det?
Ja, den kultur findes stadigvæk. Altså, jeg har altid joket med, da jeg var Venstres pressechef og kørt rundt til alle de her foreninger, at der led jeg mayonnaiseforgiftning, fordi man altid fik de her rejemadder med, eller hvad hedder det, æggemadder med mayonnaise på, og så bagefter et stykke franskbrød med ost, som jeg heller ikke spiser. Og så kunne man sove på en lokal sofa, eller så kunne man køre hjem midt om natten. Og det er der ikke nogen venstre formænd, der har givet at gøre i rigtig mange år. Og det
ikke
har været okay.
Jamen,
det har været okay, mens man sad i regering. For der var der ligesom sådan en accept af, okay, ministerne har travlt, de har andre ting, de skal se til, de skal til Bruxelles, de skal passe det arbejde, der nu skal passes. Men der har nok ligget en berettiget forventning om, at når man så kom i opposition, så kunne man vel tage den her ydmyghedsøvelse og komme ud og snakke med folk. For hvorfor skal man ellers være medlem af en kommune, af en lokal venstreforening, hvis ikke man kan møde nogle toppolitikere?
Men det, der gør en dårlig humør, det vil næppe kun den lange rejse. Er det at lave fremmøde? Er det den klagesang, man får på de møder?
Det er klagesangen. Det er simpelthen klagesangen.
Alting var meget bedre i gamle dage, og det er forfærdeligt. Nu lukker brusen ned om hjørnet og svineslagteriet og sådan.
Nej,
er det sådan noget, der...
Nej, det er faktisk mere reelt politisk indhold. Hvad er det for nogle vandmiljøplaner? Vi bliver tvunget ned over ørerne. Hvorfor afskaffer I ikke efterlønnen? Det var sådan en klassiker i rigtig mange år.
Der kan jo sættes flueben ud for det. Jo,
ja, men så opstår der bare en ny. Og sådan er det jo med politik. Man er jo aldrig i mål, man er altid på vej. Og selvfølgelig, så når man har meldt sig ind i en vælgerforening, så forventer man at blive hørt med de input, man måtte have til den politiske linje.
Jeg vil da så sige, at jeg har haft en meget kort medlemsperiode af det radikale venstre i samme ånd, at jeg tænkte, jeg ved, at man ikke kan komme til at tale med nogen. Og jeg meldte mig ud, da jeg havde fået et utal af invitationer til et grillarrangement med Claus Bondam. Så sådan, det er jo ikke præcis anderledes i andre partier, selvfølgelig. Men jeg har svært ved, altså moderne politik er jo blevet sådan, at du foregøjler, at de har noget. Altså der var jo en ung venstremand, der kaldte sådan en kommuneforening for Søn og Røv. Og det er sådan en VU'er, ikke, som jo ligesom godt ved, hvordan det hænger sammen. Og så kan man jo sige, altså er vi ikke ude i så vanvittig en uoverensstemmelse mellem virkeligheder i partierne, mellem deres medlemmer, så, at man bliver nødt til at tage bladet fra munden og sige, ja, det er sgu fint, I selv betaler for jeres kaffe og spørg bare noget kæft. Hold nu bare jeres kæft. Altså, det kan man selvfølgelig ikke, men Det er jo det, der reelt sker.
Jamen, det er i hvert fald en af grundene til, at der opstår de her problemer, og der er meget stor distance fra den, der ligger 10 kroner for kaffen til et lokalt møde i Sønderøv, og så det, der foregår på Christiansborg omkring toppolitikerne.
Og det eneste, det kan bruges til, det er, at som rygterne i hvert fald har ville vide, at det var at sådan en som Christian Jensen, som åbenbart bedre er i stand til at spise æggemad med mayonnaise, at han som siger, det eneste, man kan bruge Venstres bagland til, det er til at lave oprør på sådan nogle ting her.
Ja, det kan man sige, men altså, de giver jo lyd for sig med jævne mellemrum. De blev jo en magtfaktor, da man lavede kommunalreformen i sin tid. De har jo fået trumfet nogle ting igennem. Altså, jeg tror, man kan roligt regne med, at det der vestjyske venstre, de får noget snart. De har ikke fået den sidste motorvej, fordi der skal jo simpelthen, man skal have klinket skovene med hele det der vestjyske.
Jeg så faktisk, at Grundfos-direktøren var ude med et læserbrev i Børsen om, at det har kostet af arbejdspladser, at der er så dårlige forbindelser mellem Aarhus og Viborg. Så der kan man bare se, at det er nu, der skal smides.
Det er nemlig nu, der skal smides.
Jeg vil sige, en af de ting, som jeg var lige ved at give Lars Løkke fidusbremsen, for det han havde været til et møde i Jylland, hvad han jo så åbenbart har, hvor der havde været et udtrykt ønske om at få en motorvej langs Hærvejen, hvor han så sagde, nej, det skal vi ikke have. Vi skal ikke have en motorvej, der skal køre svin og arbejdspladser ud af Danmark. Det var da en fantastisk måde at sige, knyt sylten.
Men det fik han jo også tæsk for.
Store problemer. Han måtte faktisk efterfølgende sende et læserbrev, hvor han sådan rettede lidt op på sin kommunikation på den front.
Men er det ikke rimeligt at antage, trods alt? Grunden til, at vi har de her høtyve, lad os nu bare sige det på den måde, at de har rejst sig om, det er jo ikke kun i Midt- og Vestjylland, Nordvestjylland.
Nej, det er det nemlig ikke.
Det er jo faktisk over hele landet. Er det bunder i to valg, hvor det ene var meget tæt på at køre i grøften, og det andet kørte i grøften? Og det var simpelthen bilagssagen. Altså folk var simpelthen trætte af at stå uden for en brusen og dele pjæse ud og høre på uforskammede kommentarer. Og de kunne simpelthen ikke forsvare eller forklare, hvad der var, der foregik. Og nu med udsigten til en tredje omgang med Lars Løkke i front, og så skulle de igen den tur igennem, og det kunne de simpelthen bare ikke holde til. Altså det er simpelthen det, der fik det hele til at flyde over. Vi har nok aldrig haft et oprør uden det.
Det havde mistet noget, der var mistet noget værdighed. Altså, det var simpelthen det der med, at de skulle forsvare boxershorts. Altså, det var på en eller anden måde bare dråben, som gjorde, at nu gad de simpelthen ikke mere. Og så frygten for, at der kommer mere, som er sådan en frygt, der altid har hæftet sig ved Lars Løkke Rasmussen. Nu sad jeg jo hos ham i hans første bil, og jeg sagde, at det var det eneste, jeg blev spurgt om, hvad ligger der mere, hvad ligger der mere, hvad ligger der mere? Og der tror jeg altid, det har været sådan, at forventningen om, hvad der mere ligger på ham, er større end selv de bilag, der bliver produceret omkring ham.
Vi skal lige sige til de nye lyttere, at lytter til Korto og Steno på Radio 24/7, og vi taler om Venstre efter mødet i Odense Kongresscenter forleden dag, og vi har besøg af Søs Marie Serup, som er tidligere særlig rådgiver for Lars Løkke Rasmussen, og til daglig er BT's politiske kommentator.
Så vil jeg gerne spørge, ja, begge to, I kan så slås om, hvem der skal svare på det. Altså, er der noget, vi almindelige vælgere i løbet af den her uge har hørt i uendelighed? det er, at billedet af Lars Løkke, det er, at han er en helt, altså han er måske det største politiske geni, der nogensinde har været på Christiansborg, bortset fra, at han har en, et lemfældigt forhold til bilag. Og man kan sige, altså, at Lars Løkke burde have været i en situation ala Churchill, eller sådan noget, ikke? Hvor man ligesom siger, jamen Churchill, han drak en flaske whisky om dagen og røg cigar hele tiden. Han var en stor politiker i konstant modvind, og så kunne man bære over med hinanden. Men det er ikke situationen. Og nu vil jeg altså gerne have en forklaring på, hvorfor han er så fuldstændig enestående dygtig. Og der, for at ligesom give det lidt vægt, så citerer jeg Erik Holstein fra Altinget.dk. Han siger, og det er omkring de her ting, som står på Lykkes CV som dokumentation på hans enestående færdigheder. Lykke var i front med fritvalgmodellen, som gav borgerne større valgfrihed i sundhedsvæsenet og blev et stærkt kort for Venstre under valgkampen i 2001. Men Lykke havde også betydeligt medansvar for den overbetaling af privathospitaler, der fandt sted i den årrække. Næste. Lykke stod fader til kommunalreformen, der trådte i kraft i 2007. Men reformen førte slet ikke til den effektivisering i kommuner og regioner, der var hensigten. Der blev flere steder tale om en betydelig akademisering på bekostning af den borgernære service. Sandsynligvis noget, der også er blevet registreret i Vestjylland. Og endelig så bliver bemærkninger om dagperioden og altså hele spørgsmålet om efterlønsreformen fremført som en af Lykkes helt store fortjenester. Hvad angår dagpenge, siger Erik Holstein, byggede beskæringen på en fatal fejlberegning af, hvor mange der ville ryge ud af dagpengesystemet, og en reform af efterlønnen var noget, Lykke var hårdnakket modstander af, til trods for, at de konservative under Lene Espersens ledelse, og altså i mange, mange, mange år, stod for, at det skulle gøres. Hvorfor er det så? Er det så fordi, at han er en, at genistregen kommer i, at det, man siger, det er, når han sidder i en forhandling, så er det fuldstændig Hjallerup Marked. Det, han kan, det var det. Det var sekundet, hvor vi skulle lave håndslag på, at den her gamle krikke skulle gå til overpris.
Altså, det er i hvert fald en del af forklaringen, at han kan hive aftaler hjem på et tidspunkt, hvor alle andre har lagt muligheden for en aftale i graven. Det er et stort politisk håndværk, men jeg synes ikke kun, det handler om det. Jeg synes også, det handler om at kan se nye løsninger på de samme gamle problemer. Hvis vi tager ventelisteproblematikken, så har man i overvis forsøgt at kaste milliarder efter milliarder for at prøve at mindske ventelisterne på hospitalerne. Der kommer Lars Løkke med en ny løsning og siger, lad os prøve at lade patienterne tage pengene med, hvis ikke de er blevet behandlet inden for 2 måneder og senere 1 måned. Det er jo sådan en ny løsning. Hvor mange politikere kan i virkeligheden komme med dem? Det er der altså en håndfuld af hver generation, der kan komme med nye løsninger. Ellers er det de samme gamle, lad os smide nogle penge efter problemet.
Så du mener,
eller man gør det på en anden måde, hvis man siger, nå ja, jeg er minister, så hvad siger embedsmandsværket? Og så er det ligesom dem, der kommer med løsninger. Og det er vel egentlig det, der gør forskellen på topdygtige politikere og så resten. Det er topdygtige politikere. Altså, de kan selv udtænke løsninger, eller i hvert fald se veje på løsninger, som embedsmandsværket måske ikke har tænkt på, eller i hvert fald kan spille op med embedsmandsværket. Og det er der ikke så mange, der kan.
Det vil sige, at summa summarum er...
Så hvis man vil have folkestyre i det her land, så skal man jo have politikere af den kategori, der faktisk kan tænke selv.
Mm, præcis. Og også den kategori af politikere, der ved, hvornår en politisk sag er klar til at ryge igennem. Det er jo det, der var det fine ved efterlønsreformen. Den havde man jo... Altså, enhver venstremand havde våde drømme om at lave en efterlønsreform i 15 år eller sådan noget. Men det var Lykke, der fandt det tidspunkt, hvor det kunne lade sig gøre på.
Det er det, der er hans kvalitet. Altså, det er ligesom Jens Otto Krag, man har et standpunkt til, at man tager et nyt, fordi nu er der momentum.
Ja, eller man kan sige, timing er alt i politik.
Søs, Marie Seup og Jarl Kordua. Hvis vi så kigger fremad, jeg kan jo ikke andet se, altså, jeg har aldrig været i far for at stemme på Venstre. Jeg skal da love for, at jeg er kommet endnu længere afstand efter den her uge. Men jeg har da indimellem nogle meget stærke borgerlige sympatier. Og jeg tænker på, altså nu er de konservative ikke, det er jo ikke nogen elitehold, de står med i Folketinget. Men det burde jo være århundredes chance for, at de kan blive en lille smule større. Og er der ikke et behov for at få et borgerligt alternativ, som ikke bare skal være Kristian Thulesen Dahl, fordi jeg tror ikke på, at det danskerne i virkeligheden vil, men de vil gerne have åbenbart en Kristian Thulesen Dahl, som lige i øjeblikket har meget vind i sejlene med at være en hæderlig, meget påholdende mand fra Jylland, ikke? Som også kan regne. Altså at en anden type, men at det behov, der er for et regeringsskifte, som det så ud inden, at Lars Løkke i sin personlige vanvid kørte Venstre fra 30% og ned under det halve næsten i opinionsundersøgelser. Altså, hvad skal det borgerlige Danmark gøre?
Jamen, det borgerlige Danmark skal lige nu håbe på, at Venstre rejser sig relativt hurtigt igen, fordi det er ikke noget alternativ at gøre Kristian Thulesen Dahl til leder af oppositionen. Der er man simpelthen nødt til at have en, som for eksempel har prøvet at være minister, som kender den side af sagen indenfra, fordi man skal have det her insiderblik for også at vide, hvordan man kan sætte brikkerne på brættet for hele oppositionen. Og det er da sådan lidt, på sin vis lidt trist at se, at hverken Liberale Alliance eller de konservative i virkeligheden suger de her frafaldende og utilfredse venstrefolk rigtig til sig i noget omfang, der betyder noget. Især fordi, hvis vi kigger på Europaparlamentsvalget, så fik Ben Benson jo faktisk et fint valg til de konservative. Mr. 10% slog jo til igen. Og det er helt klart på nogle af venstrevælgerne, så det kan jo godt lade sig gøre. Det kan bare ikke lade sig gøre for de konservative på Christiansborg.
Man kan jo også se den skrækmåling, der var forleden der med 14,5, jeg tror, de konservative var på 5,8.
Præcis. Altså, burde de jo så have ligget i 14.
Det er jo ikke frygtindgydende, vel? Men vi skal jo tilbage til Odense den aften, fordi så er der jo en... Løkke, han holder jo... De taler jo meget om hans sager og så videre, og han forklarer sig og det ene og det andet. Og så på et tidspunkt, så skal de så nærmere sig den her afstemning, og der vurderer Løkkefolkene, at de kan nok, modstanderne, rebellerne, kan nok mønstre en tredjedel. Det vil sige, der er chance, risiko for, at man skal have det her ekstraordinære landsmøde, og dermed et kampvalg. Og så gør Løkke det, han sætter klokken i stå, og indkalder Kristian Jensen til et møde, og så kommer de ind i et rum. Og i dag, der spekulerer aviserne helt vildt om, hvad foregik der derinde. Har du selv et bud?
Ja, det har jeg. Altså, der tror jeg simpelthen, han har startet med at lave en analyse. Det er han nemlig brandhamrende god til også.
Men Lars Løkke.
Ja. Så tegner han, hvordan er situationen? Situationen er den, at jeg er i store problemer. Jeg kan ikke komme videre uden dig, Kristian Jensen. Fordi alt det, som jeg ikke kan finde ud af, det kan du finde ud af, eller alt det, mit image ikke er, det er dit. Og der bliver helt tydeligt efterspurgt noget fra venstre baglandet, som er mere eller dig. Men jeg kan jo også et eller andet. Til gengæld, så kan du heller ikke noget uden mig. Fordi uden mig, så står du op over for Søren Gade, som er mere populær, ikke bare i det vestjyske, men også i forhold til vælgerhavet som sådan, end du er. Så står du med et kampvalg, så er det din beslutning, om du vil stille op imod ham, og så er det dig, der kører venstre ned under gulvbrædderne. Og så har han så skitseret en mulig løsning på en form for en magtdeling, en aftale.
Og det er jo meget omdiskuteret, fordi der er sådan lidt... Nu tager nogle eksempler. Frit valg på alle hylder med hensyn til en ministerpost, hvis så frem Venstre vinder næste valg. Mm. En Blair Brown-løsning, det vil sige, hvis nu Venstre vinder regeringsmagten, så kunne Lars Løkke måske gå af midt i perioden, og Kristian Jensen tage over. Fredningen af rebellerne, det er vel også... Det må man næsten antyde. Det er der vel noget rimelighed i. Kan du finde på noget andet? Er der noget af det her, som kunne... Tror du, Løkke han har lovet noget som helst rigtigt?
Ja, det tror jeg da nok. Men spørgsmålet er, om man tror på, at det nødvendigvis bliver sådan.
Altså, man kan rende fra nogle af dem, der er blevet lovet noget, som stoler på ham.
Altså, det må man jo sige. Kristian Jensen valgte jo at stole på ham i det øjeblik.
Ja, fordi Kristian Jensen er en tøsdreng, ikke? Det har vi jo fået udskrevet. Altså, Kristian Jensen har ikke formatet. Og det kan man jo se, altså...
Konkluderer du ikke lidt hurtigt?
Jo, det gør jeg. Men altså, I har selv forklaret, at politik er ligesom House of Cards. Og i House of Cards, der vinder Kristian Jensen.
Tror ikke, det var det, vi sagde.
Men jeg vil godt lige høre Søs Marie Seums vurdering af, hvad der egentlig... Hvad han er blevet lovet?
Jamen, jeg tror, han er blevet lovet, at hvis man når frem til valget, og Lars Løkke Rasmussen ikke vinder, så har han lovet, at så træder han tilbage og peger på Kristian Jensen.
Så er der nogle andre, der ikke peger. Så det vil sige, at hans job er stadigvæk at tage rundt og spise æggemadder i partiforeningerne, ikke?
Det har de sådan planer om at gøre i fællesskab nu. Og så har der været sådan nogle rent organisatoriske ting. Blandt andet har tror jeg også, at han er blevet, at Kristian Jensen er blevet lovet, at hvis der kommer sådan en Mallorca-strategitur igen, så skal han med på den.
Fantastisk. Jeg glæder mig til at se sådan en selfie af Løkke og Lars, altså Lars Løkke og Kristian Jensen, der ligger i ske på en eller anden sovesofa i en eller anden partiforening på Lolland.
Men nu skal de på tur rundt og alt det der, og dine... Hvad er din sådan forecast, din prognose på, kan man nå at samle partiet, inden et valg kommer? Og vi er jo nogen, der sådan tænker på, jamen, hvorfor skulle... Alle læser nok meningsmålinger nu her, men altså sandsynligheden for et valg i efteråret er vel rykket noget nærmere nu.
Ellers så er de da snot dumme i regeringen. Det bliver man nødt til at sige. Altså, det er jo tilladt at være kynisk i politik. Nogle gange så taler vi det så om det, som om det er sådan en sport i moral. Det er det jo ikke.
Altså, nej, det er det i hvert fald ikke.
Det er tilladt at være kynisk, og det er tilladt at rykke, når ens modstander er svag. Man skal så passe på med ikke at gøre det så ublu. Altså, det er jo derfor, at der ikke rigtig er nogen af os, der tror på, at Helle Thorning, hun trykker på valgknappen i den her uge, for eksempel, eller i næste uge. Fordi i princippet kan du jo godt nå at afholde folketingsvalg før sommerferien. Men det er der ikke rigtig nogen, der tror på, at
det er for tykt.
Det bliver simpelthen for tykt, og der tror man, man vil blive straffet, hvis man tager en så ublu beslutning. Men at gøre det for eksempel efter fremlæggelse af regeringens finanslovsforslag i slutningen af august, det er jo fuldstændig legitimt.
Og det vil sige at tage et septembervalg, det vil sige midten september, det havde vi jo sidste gang, og det er faktisk en meget almindelig valgkampsmåned.
Ja.
September, ligesom marts er. Så det er ret sandsynligt.
Må jeg spørge de to
herrer? Hvad tror du muligheden er for, at man kan nå samle partiet? Er det gode, eller?
Ja, det vil jeg sige. Altså, jeg tror ikke, det er Venstre, man skal være bekymret for. Nu får vi da se, fordi hvis ævl og kævl ligesom stopper inden for de næste 14 dage, så tror jeg sådan set, at de har samlet partiet, i hvert fald med gaffatape, nok til, at de kan holde til og med en valgkamp. Fordi venstrefolk er altså sindssygt gode til at beslutte sig for, okay, nu rykker vi lige sammen i rækkerne, og vi holder i hvert fald kæft, indtil det ikke koster noget igen. Og så kan der komme alle mulige opgør efter et folketingsvalg igen.
Jeg vil godt tænke mig at spørge jer om noget, jer begge to, ikke? Fordi det, der har været fremme, er jo også, at Løkke efter det her ligefrem styrke, kan man jo ikke sige, at han står i forhold til det politiske arbejde. Og at det også er en kærkommen lejlighed for regeringen til at få Venstre til og hoppe med på en hel masse reformer.
Det skal de da helt sikkert prøve. Altså, det vil da være...
Og at Løkke ligesom er nødt til at gøre det, selvom at det faktisk ikke politisk vil gavne dem, fordi politiske geni, som vi nu har vedtaget, han er, altså han har da nogle vanvittigt dårlige kort på hånden i forhold til, altså kan han tillade sig at sige, nej, vi vil ikke være med til noget som helst. Vi vil prøve at vælte regeringen.
Det kommer jo an på situationen, men man kan sige, at han havde selv meget travlt med allerede der tirsdag nat at understrege, at nu var der kommentatorer, der havde sagt, at nu ville han være billigere til salg i vækstforhandlingerne. Det var der ikke noget om snakken, understregede han, men det beviser sådan set, at der er noget om snakken.
Og vi har jo et kanon godt eksempel fra 3GI. Altså, der gik han jo ind og pludselig lavede et forlig, og de fleste er enige om, at han var ret billig til salg på det tidspunkt. Det bliver han nok også her ved jer, i hvert fald vurderet. Det er i hvert fald en fair vurdering, synes jeg. Men men hvad nu? Altså, der er jo nogen, der har været ude og sige, at Kristian Jensen, han solgte sig for billigt, at han ikke havde mod til sidst, han manglede den sidste kynisme, råstyrke, vil nogen sige. Mm. Og man kan jo læse nogle beretninger fra hans folk, blandt andet på K-forum, hvor man virkelig kan se, at nogen er meget skuffet over Kristian Jensen. Det her, det var chancen for at slippe af med Lars Løkke, og han tog den ikke.
Og det er nok den generelle konklusion i Venstre. Jeg tror, at hvis man skal forsvare Kristian Jensen et kvart sekund, så er man nødt til at sige, at prøv at høre, oprøret var jo heller ikke særlig stærkt. Altså, det var bredt, men det manglede ligesom noget topstyrke, eller noget toptyngde. Der manglede nogle store profiler, der gik i clinch for ham, og de var der bare ikke. Så man kan argumentere for, at han lavede en rimelig nøgtern analyse af sine muligheder, og så fik han det ud af situationen, som han kunne. Men konklusionen i Venstre, og det er jo meget vigtigere, det er, at han simpelthen ikke havde modet og havde råstyrken, da det kom til stykket. Og det synes man så, at det er gang nummer et eller andet, at man har oplevet det. Så der er rigtig mange, der konkluderer, at i virkeligheden så har Kristian Jensen bundet sig til Lars Løkkes ben, og hvis Lars Løkke han hopper i havnen, så ryger Kristian Jensen med.
Hvad, lige et spørgsmål, der sidder sikkert en eller anden lytter derude, eller to måske, de siger. Hvad nu, hvis der kommer en bilagssag til af en vis tyngde? Mm. Hvad sker der så?
Jamen det er det, der er interessant ved den her sag, for der er rigtig mange, der laver den fejlslutning, at nu skal der kun en lille bitte sag til, for så ryger Løkke det er ikke rigtigt. Nu skal der faktisk en kæmpe stor sag til, fordi nu har han lige præcis styr på sin folketingsgruppe, på sit forretningsudvalg, på sin hovedbestyrelse. Han har styr på alle formalier. Han har afværget et landsmøde, så der skal faktisk ret meget til at rokke både nu. Altså, og nu er vi jo en dag tættere på et folketingsvalg.
Altså man kan simpelthen ikke lave oprør ved at være en uge Venstre.
Nej, det kan man ikke, og det gør man heller ikke.
Så det vil sige, at han er kommet fantastisk styrket ud af det i Venstre.
Ja, men
i
forhold til vælgerne.
Ja,
der, lige præcis, der det skal vi altså lige have med.
Helt så lovende.
I forhold til vælgerne er det ikke et problem.
Jeg skal bare lige, altså, jeg synes jo, man må jo, uanset hvad man synes om det, være imponeret af mandens evne til at holde sig i live i, og i hopla i så mange timer. Det virker på mig nærmest som om, at der skal jo nærmest man jo depressive tendenser til at svinge sig op i det gear, og kunne sende en Facebook-opdatering kl. 6 om morgenen, efter man har været på og diskuteret med Helle Thorning, og stå næste dag kampklar kl. 11.
Mm. Men det er jo noget af det, han kan og har altid har kunnet. Der må man så sige, at med alderen er det så blevet en lille smule sværere, end det var for 20 år siden. Også det her med at være i byen til klokken 4 om natten, og så stå på arbejde kl. 8 næste morgen. Men han har en fuldstændig råstyrke, som er altså out of this world. Det er meget usædvanlig råstyrke, han har som politiker.
Tusind tak skal du have, søs Marie Seo, fordi du her kom hos, fordi du kom her hos os og kommenterede på Lars Løkkes situation.
Og efter slagsmålen i den hjemlige andedam, så vender vi os mod den store verden. Der er ganske få dage til, at der fløjtes op til verdensmesterskabet i fodbold i den store sydamerikanske nation, Brasilien. Og forud for det, så har der jo, som man kunne se i tv, været en hel del politisk og social uro i landet. Og det skal vi tale meget om, mere om her i Cordua og Steno. Mit navn er Jarl Cordua.
Og jeg hedder Torben Steno.
Og vi skal byde velkommen til en kær gæst af programmet, nemlig Niels Vestig Munk Holbæk, økonom og tidligere bosiddende i Sydamerika i Brasilien og gift med en kvinde af brasiliansk oprindelse. Velkommen til, Niels Vestig. Jeg har været glad for, at du har inviteret dig i programmet.
Jo, tak skal du have.
Fordi du ved jo en masse om Sydamerika og Brasilien.
Og det, som i første omgang slår mig, det var jo altså de her... Der var en dansk journalist, der var taget over for at dække Brasilien, og som valgte at tage hjem igen. Fordi at han synes, at der foregik nogle ting, som han havde et eller andet kendskab til, som han synes var simpelthen så grotesk, at det ville han ikke. Og det var jo, altså at folk blev mishandlet og bortført, og altså det, man kender gammeldags sydamerikanske tilstande, men når der skal ske noget fint, så skal vi have rosset væk fra gaderne. Alt skal se pænt ud, og ud i favelaerne, som er de her fattige kvarterer, som er kolossal, der er man ikke specielt meget op at køre på VM i fodbold. Havde manden her fat i noget?
Nej.
Nå. Godt, tak for det.
Jeg ved ikke, hvad der er gået galt for ham. Jeg vil sige, jeg tror mere, han blev fanget op i et andet særkende ved Brasilien, det er de gode historier.
Okay.
Men noget er der vel om snakken, og der har der været politisk uro.
Ja, det er især middelklassen, der brokker sig.
Ja, men den er jo også stor efterhånden.
Ja, der er en middelklasse, men altså de demonstrationer, der var sidste år, jeg beklager sådan at komme og ødelægge hele plottet, men...
Men lad os lige prøve at lave ramme for alle de lyttere, ja, som ikke kender Brasilien, som ikke læser dagbladene hver dag. Altså... Brasilien, en fremadstormende økonomi, har det i hvert fald ikke været for på et tidspunkt. De i hvert fald fylder i hvert fald meget et billede. De har fået de olympiske lege til Rio de Janeiro her om par år, og de har fået VM i fodbold. To kæmpe store sportsbegivenheder. De formentlig de største sportsbegivenheder, der er på kloden, og de fylder, man taler om, de er en del af BRIC-landene og alt det her, men... Hvordan går det egentlig i Brasilien?
Det går sådan set, som det har gået altid. Jamen, jeg er ked af mig. Brasilien, alle elsker jo Brasilien. Vi vil så gerne holde Brasilien.
Det kan du vel selv?
Det kan du dele med to, jeg gør.
Ej, jeg kan altså bedre lige Argentina.
Ja, du er...
Nu taler vi om Brasilien.
Ja, altså, nu er det kommet det der med, at man kan få to pas jo. Så hvis jeg skulle vælge et andet dobbeltpas, så kunne jeg godt finde på at vælge Brasilien. Altså, Brasilien er et land, der går i hjertet. Det er ikke sådan rationelt. Man kan ikke sådan tænke sig frem, men det går i hjertet. Der er noget dragende og fascinerende. Det er også et utroligt komplekst land. Og det er også et land, som vi ved meget mindre om, end vi tror. Eller i hvert fald alle dem, der ikke sådan har været lidt inde i
det. Så gør os klogere.
Ja. Brasilien er et meget komplekst land. Og det er rigtigt, de har nogle store drømme om, hvor de gerne vil hen. Og de drømme er aldrig blevet materialiseret. Der er blevet udsendt en bog af, hvad hedder han, Zweig, østriger, der flygtede til Brasilien i 1940 på grund af nazisterne. Og den fik den titlen på dansk og engelsk, det var jo det her, landet er i morgen. Og brasilianerne, de har jo sådan en joke, der hedder, og det kommer, i morgen kommer aldrig.
Okay.
Fordi denne her eufori, som vi har i perioder, det har vi også kunne følge i pressen, den har vi set før. I 1950'erne, da man byggede Brasilia, der var det også
med hovedstaden, ja.
Hovedstaden under præsident Kubitschek, der var slagordet, at man skulle have 50 års udvikling i løbet af 5 år. Under militærdiktaturet i 70'erne, der talte man om det brasilianske mirakel. Og her under Lula, der må man også sige, hvis der var nogen, der fik medvind i nullerne i pressen, så var det Lula. Men hvis vi ser på den langsigtede udvikling, ja, det er et land, der har stigende velstand, men sammenlignet med andre latinamerikanske lande, så er de sidste 30 år rent faktisk gået langsommere.
Men, kan du ikke lige, nu nævner du Lula, præsident ja. Lula, det er hans sørens kæle, han har et meget langt navn for de brasilianere, de hedder noget kilometer langt. Yes. Og der er jo demokrati i ja, Brasilien, men det er jo sådan de sidste 10-15-20 år, vi har sådan fornemmet, at Brasilien er på vej frem. Men den præmis anerkender du jo ikke rigtigt.
Nej, det gør jeg ikke. Kim Bildsøe lavede før kun anbefalet, det er godt nok Danmarks Radio.
Det er jo, om mandagen, vi laver ikke fjernsyn.
Nej, så om mandagen klokken 9, har han en udsendelse, hvor han har boet også i Brasilien for 30 år siden. Den første udsendelse, den handlede om det der mærkelige skisma mellem deres religiøsitet og deres, katolicisme. Nej, undskyld. Religiøsitet og deres fascination af kroppen og alle deres utroskab og sådan noget. Fremragende udsendelse. Nummer 2 begynder han så at tale om økonomi, og så går det galt. Han nævner simpelthen, at Brasilien er gået fra uland til et mellemindkomstland i sidste 30 år. Nej, Brasilien har været et mellemindkomst, i hvert fald mellemindkomstland siden midten af det 20. århundrede. Brasilien er verdens 7. største økonomi. Ja, det var verdens 9. største økonomi, da jeg blev født i 1960. Altså, det er sådan nogle historier, og det er nogle historier, som man også selv dyrker.
Men altså, det er bare for os, at der er noget meget, meget mærkeligt ved det brasilianske flag. At der orden står ordet disciplin.
Ja. Ja, orden i progresso. Det er taget fra en fransk socialistisk filosof, der hedder Auguste Lecomte, som har inspireret statskonservative i mange steder i verden, og Atatürks Tyrkiet. Og det er måske en af de store problemer for Brasilien, det er, at de er så inspireret af fransk tankegang, altså en semi-planøkonomisk tankegang. Og det er altså noget, der ligger meget dybt, og der er et fællestræk mellem den regering, man har i dag, og det militærregime, som jo satte blandt andet den nuværende præsident i fængsel der for 40 år siden.
Og hun hedder nu Dilma
Rousseff.
Og hun er sådan en Lulas opfindelse, eller hvad? Efter aftager, ikke?
Ja, det var, han ville gerne have hende som aftager. Jeg vil sige, hun er noget anderledes, både godt og skidt. Hun har faktisk gjort en del for at komme noget af korruptionen til livs, også i sin egen regering, har fyret en hel masse ministre, hvilket sådan rent politisk ikke er så smart, fordi altså, mister man jo så opbakningen i kongressen. Jeg ved ikke, hvor mange partier i den brasilianske kongres, så for at kunne regere, så skal man have sådan en bred koalition.
Men hvor længe har der været demokrati? Og det demokrati, vi har nu, hvad er oppositionen for en størrelse? Det parti, som er ved regeringsmagten, hvilke interesser forsøger de at varetage? Og hvilken politik forfører de?
Deres egne interesser. Jamen, altså, vi, så, vi, så skulle vi altså bruge et par timer, fordi der er, politik...
Det har vi ikke.
Nej, det
du
ved
har
jeg.
To minutter.
Politik fungerer ikke helt ligesom i Danmark. Vi kan brokke os over, at Venstre ligner Socialdemokratiet, og Socialdemokratiet ligner Venstre, men de har sådan et eller andet ideologisk udgangspunkt. Og der kan man sige, PT, Partido Trabalhador, de har et socialistisk udgangspunkt. Men for at få magten, skulle de have fat i middelklassen, og middelklassen ville ikke have socialisme. Så man lavede det, der hed en Lula Light. Så jeg vil sige, det minder måske mere om sådan en slags socialdemokratisme. Men en socialdemokratisme, hvor der er altså et meget, meget stort aftryk af central planlægning. Og der er en af de fejl, Dilma har lavet. De tror, de kan sidde ligesom micromanage økonomien. Og så får du en økonomi, hvor man hele tiden piller lidt her, og piller lidt der, og piller lidt der. Det er ødelæggende.
Men altså, et fattigdomsproblem. Ja. Altså, nu snakker du om, at Brasilien altså for 40 år siden var den 9. største økonomi, nu den 7. Ikke? Og der er altså så en middelklasse, og det er det, man skal vinde for at vinde magten. Men hvad med det der? Altså, det fattigdomsproblem er jo ret massivt stadigvæk.
Det er bestemt. Altså, det er et af de lande i verden, hvor der har den største forskel på rig og fattig, og Gini-koefficienten er meget høj og alt det her.
Ja, og det er ligesom om...
Og Gini-koefficienten, det er der mål på, hvor det
har vi ikke haft sådan i vores lykkelige uvidenhed her i Vesteuropa, samtidig med vores fascination af Brasilien, sådan haft en idé om, at under Lula og Dilma og sådan noget, det går sgu lidt frem, men det gør det ikke.
Jo, nej, sådan er ikke. Nej, det er jo ikke sådan, at alting er skidt. Det går skam fremad, og det er fuldstændig rigtigt, at man har hævet mennesker op fra fattigdom, så nu er det, man kalder, altså ikke middelklasse efter danske forhold, men middelklasse efter tredje verdens forhold. Min pointe er bare, det er altså også andre lande, der har gjort. Og hyppigt så nævner man, hvor mange millioner det er. Ja, det er altså også ud af en befolkning på næsten 200 millioner. Hvis vi ser det i procent, så er det ikke så imponerende. Så har et land som Peru for eksempel, så har de sådan set haft endnu større succes. Så det er ikke den succeshistorie, det er ikke en fiasko. Brasilianer vil jeg sige, man nærmest sige institutionaliseret mængde depressivitet omkring deres egen økonomi. Det, enten er det fantastisk, eller også er det af helvedes til. Og sandheden er måske, at det er sådan lidt midt imellem.
Og de har jo også nogle erfaringer med hyperinflation, og det har skiftet valuta op til flere gange inden for de sidste 40-50 år.
Og den fik man jo bugt med i 1990'erne under, hvad jeg anser for at være den bedste præsident, jeg har haft, nemlig Fernando Henrique Cardoso.
Som var han folkevalgt?
Ja, det var han. Og de fleste politikere i Brasilien i dag, ledende politikere, de har et eller andet udgangspunkt på den yderste venstrefløj, og så er de sådan bevæget sig ind. Og man kan bare sige, at Fernando Henrique Cardoso, måske han sagde, at han var en rationel mand og professor og sådan noget, havde tænkt sig om, så han havde indset, at der var behov for reformer, og til liberale reformer. Og det er jo sådan set det, der var baggrunden for, at man holdt en lille fest her i nullerne og formøblede det hele.
Hvordan?
Jamen, man har formøblet det hele, fordi at Lula var meget optaget af at være populær. Det er også rart at være populær, det vil sige, at man har haft meget højt forbrug, og man har ikke foretaget de investeringer, man skulle. Man har ikke fortsat reformerne. Det er sådan, at der er dybest set ikke blevet foretaget alvorlige infrastrukturinvesteringer i Brasilien i de sidste 25-30 år.
De har da brændt en masse penge af på noget VM og UL og sådan noget.
Ja, ja, og det blev tre gange så dyrt, men det var jo også for at sige. Jeg kan fortælle dig, at da man fik tildelt VM, så ringede jeg til en af mine gode venner, som er professor på Rio de Janeiros statsuniversitet, og kondolerede ham.
Hvorfor
og det forstod
det?
Han ikke en lyd af, og han var enormt glad, så sagde han, bare vent til regningen kommer. Og så snakkede jeg med ham igen her under demonstrationerne sidste år. Og så sagde han, han kunne ikke huske, at han havde været så begejstret.
Nå, hvad er det der? Hvorfor er de ikke begejstret længere?
Jamen, man kan sige, på det tidspunkt, hvor man får VM i fodbold. På det tidspunkt, man får Olympiaden, der er der jo den her begejstring, og Lula er ekstremt populær, det er han for øvrigt stadigvæk. Og det er jo en periode, hvor man tror, at nu endelig, efter alle de skuffelser, efter alle de gange, hvor man efter en kort årrække af høj vækst er røget ned i hyperinflation og recession og sådan noget, nu sker det endelig. Så der var en stor tro på, at... Og det var bestemt, det virker sådan noget her med nationale symboler, og nu bliver vi anerkendt i resten af verden, og sådan noget, det virker. Så jeg tror, at det her med VM og Olympiaden, og al den korruption, der er omkring, alle de problemer, der er omkring, at det ligesom måske også så bliver et udtryk for en skuffelse over, at det blev ikke bedre, det blev ikke anderledes. Det er ikke så underligt for dig og mig, Jarl, som de sådan relativt højorienterede økonomer, vi er. fordi vi ved jo godt, for eksempel, at det er jo ikke bare et spørgsmål om, hvem der bliver præsident for hvilket parti, hvorvidt at ting er meget korrupt, eller om den offentlige sektor virker eller ej, så skal der reformer til.
Niels Vesti, der er noget, altså...
Og hvornår skal vi så snakke fodbold?
Jamen, der er lige noget, fordi jeg må have afklaret her. Fordi, altså, nu har Brasilien, altså, i en længere overgang, vi siger, BRIC-landene, Brasilien er på vej frem. Alle også uvidende, ikke? Jo. Men jeg kan da ikke lade være med at tænke på, når jeg står ude i Kastrup, så er en større del af de flyvemaskiner, der lander og letter det ud, de er faktisk fremstillet i Brasilien. Og jeg ved ikke, hvordan man siger det. Embraer eller sådan noget.
Embraer?
Ja.
Eller tror jeg, man siger på engelsk.
Ja. Nå, men altså, man siger, det er da en imponerende, det er faktisk et ret vanvittigt marked at være på. Ja. Og da jeg begyndte at se brasilianske flyvemaskiner, så tænkte man, hold da kæft, altså, er det sådan noget, der er sat sammen med Gaffa og Tintin og alt det der? Men de er da en stor spiller på det.
Og det var jo en af de fornuftige ting, fordi man privatiserede det. Og efter privatiseringen er blevet en stor, jamen, det er der kompleksiteten kommer, det er der, det er ikke noget, man kan snakke om på 5 eller 10 minutter, fordi Brasilien er ligesom det hele. Du har stor kreativitet, stor arbejdsomhed, dynamik, og samtidig så har du mennesker, der ikke gider at lave noget. Undskyld, jeg siger det. Og det er, fordi det er sådan en kompleks og sammensat økonomi. Bare for et lille eksempel. I midten af 1800-tallet var flertallet af befolkningen i Brasilien, det var slaver, eller efterkommere slaver. Så har vi den periode med stor migration fra Europa, primært til USA og Argentina. Og der kommer 250.000 tyskere, og der kommer 250.000 japanere, der kommer 700.000 spanier, 1,6 millioner italienere, 1,7 millioner portugisere. Hvis du følger de mennesker, og hvordan de har klaret sig i Brasilien sidenhen, så har de klaret sig fremragende. Det er i høj grad dem, der ejer erhvervslivet. Det er ikke dem, der ejer jorden, for det ligger længere tilbage, hvem der sidder på jorden. Men det er i høj grad dem, der har stået for industrialisering. Det er i høj grad dem, der udgør middelklassen. Og der er også den dynamik. De mennesker, der kommer fra Europa på det tidspunkt, de kommer for at arbejde. Der kommer en masse syditalienere, også til Argentina og til USA. Det er hårdt arbejdende mennesker, der tager afsted for at opbygge en fremtid, og det har de gjort. De tyskere, japanere og så videre. Også japanerne sad på et tidspunkt på 100% af tomatproduktionen i Brasilien, altså deres efterkommere. Men du har den anden del, og det er dem, der er rundet af slavekulturen. Og det ved vi også andre steder fra i verden, blandt de amerikanske sydstater. Har man haft en økonomi baseret på slaver, så har det altså langvarige konsekvenser og lang tid bagefter, for eksempel sådan noget med arbejdsmoral og synet på hårdt arbejde. Fordi det at arbejde hårdt og fysisk, det bliver anset for at være nedværdigende, fordi det var jo det, slaverne gjorde. Så det er sådan nogle ting, vi skal også...
Det er en slavekultur, som er nedarves i 8-9 generationer efter, eller hvad er det, du siger?
Jamen, du har et Brasilien, hvor det hele simpelthen går ud på ikke at lave noget. Altså, bare du lige har penge nok til at få det til at køre rundt. Og så har du en anden del, der arbejder også hårdere, end vi gør i Danmark, mange flere timer osv.
Så er der jo hele spørgsmålet om indianerne, som bor inde i regnskov og sådan noget. Hvordan har de det egentlig?
Ja, jeg har jo ikke besøgt den for nylig.
Men har du måske et billede af, hvordan behandler man dem og sådan noget?
Jamen, altså, der har vi jo igen den her kompleksitet, fordi at størstedelen af de, nu er der ikke ret mange ud, hvad er det, nogle 100.000 rene indianer, ikke? Altså, det tager vi jo de stammer, som stadigvæk lever, som man har gjort. Dem er der jo så færre af. De er jo, det er jo så et problem, når du er i et samfund, hvor magt betyder rigtig meget, og du ikke har et ordentligt retssystem osv. De skal jo forlade sig på, at centralregeringen kan kompensere for det magtmisbrug, der finder sted decentralt. Eller de allierer sig med multinationale selskaber for at holde sådan nogle lykkejæger og guldjæger på afstand. Men der er jo, hvad jeg sagde, altså med skyderier og så videre.
Men lad os nu snakke om noget fodbold, fordi der er jo præsidentvalg senere i år, i oktober, og Dilma Rousseff genopstiller og sådan noget. Lad os nu forestille sig, hvad der jo egentlig er ret sandsynligt, at Brasilien faktisk vinder VM i fodbold. Vil det så påvirke, tror du, hendes chancer for? Er der en mekanisme der? Hurra, vi vandt. Det gik rigtig godt. Selvom stadion, man siger, at de her stadion er halvfærdige og... Og det er sådan et kaos her, lige før man fløjter hele VM.
Det siger
VM
man hvert år.
Ja. Hvad er din egen vurdering?
Min egen vurdering, det er, at en stor del af brasilianerne, de vil anerkende, at de fodboldspillere, der rendte rundt nede på banen, og Filipao, som er deres træner, at de vandt VM i fodbold. Ikke noget, der vil smitte af på Dilma. Det tror jeg ikke på.
Får man en modkandidat i øvrigt?
Ja. Altså,
som har en chance?
Ja, det ville vi jo have sagt til inden for et år siden, at de havde ikke en chance. Men nu ser det jo helt anderledes ud. Umiddelbart vil man nok vurdere, at stadigvæk sandsynligheden er størst for, at hun vinder valget. Men der er, et stort ønske om forandringer.
Nu så jeg i Børsen her for nylig, der var en analyse af det økonomiske i forhold til fodbold. Og der er det sådan, at hidtil har det vist sig, at hvis man vinder som nation fodbold, så stiger aktierne helt vildt, men hvis man bliver nummer to, det er det værste, fordi nummer to er altid den første taber, mens nummer tre er den næste vinder. Og men man kan så sige, altså hvis Brasilien så går hen og bliver nummer to, altså, og det skulle følge det regel, så ville det faktisk være en meget alvorlig katastrofe.
Ja. Jeg er nok tager ikke sådan nogle... Det er jo meget, meget sjovt at lave, men hvad er kausaliteten i det her, altså... Jeg tror ikke, at man... Jeg vil sige, det nærmer sig overtro. Altså, fordi der, det er jo sådan noget, hvor der altid vil være...
Jeg læste det i Børsen. Ja. De klarer da ikke at have horoskoper.
Nej, men det skal nok læse som sådan de mere sjove...
Så du giver ikke noget for det, at der er noget som helst?
Jamen, det kan da godt være, at der er en marginal, en marginal betydning, ikke? Men altså... det, der fylder mest i de flestes liv, det er altså deres hverdag.
Ja.
Og man bliver sgu et rigere, og man bliver ikke mindre sulten af, at der er nogen, der vinder VM i fodbold.
Men hvad tror du? Tror du, at man bliver færdig? Hvad er det der?
Nej, men den der del af det... Altså, det her, det er Brasilien. Det skal sgu nok gå. Jamen, jeg har også fulgt det, og på et tidspunkt havde man også det her med, at man havde store planer om, hvordan man på fredelig vis skulle pacificere de her farvelager, og så ville man få bugt med den organiserede kriminalitet, og det hele ville være så godt. Jeg har sgu aldrig troet på. Man gør det, man altid har gjort. Når det kommer til stykket, så sætter man 10.000 vis af militærpolitifolk på gaden, og jeg garanterer for én ting, at når VM er forbi, så har mordraten i de store byer som Rio de Janeiro og andre byer, det har været lavere, end det er til hverdags. Sådan er det også under karneval. Sådan er det under, jeg kan kun anbefale, nytårsaften på Copacabana og Leme, det er jo et af stederne, man skal være i verden. Der er stille. Der er mere fredeligt, end der er inde på Rådhuspladsen, men der er altså også en 30-40.000 militærfolk, der render rundt.
Men det vil så sige, at de der konkurrerende tv-kanaler til dem, der sender fodbold, dem, der sender live fra kriminalitetsjagt, altså det er jo en brasiliansk specialitet, at man sender direkte fra skyderier i favelaerne, de vil få nogle dårligere udsendelser, mens der er VM i fodbold,
ikke,
fordi de skyder ikke så meget,
jeg tror ikke, der bliver ikke lige så meget kriminalitet. Altså, man er sådan, når der virkelig står noget på spil, så bruger man de midler, der virker. Og det virker altså at sende relativt svært bevæbnede folk på gaden.
Men hvordan ser du selv på VM i fodbold? Tror du, de sidder og glæder sig? Holder de op med arbejde, mens det hele foregår? Vil det være den der sådan, sydlandske kultur, hvor man sådan, bare følger med? Og så...
Ja, det er da surt i hvert fald at være buschauffør under kampene, fordi bussen kører faktisk. Men selvfølgelig ser man da VM i fodbold. Det betyder meget. Altså herregud, vi taler om verdens bedste fodboldhold. Vi taler om det land i verden, der har produceret flest og bliver ved med at producere flest fremragende fodboldspillere. Og det er en grundlæggende del af mytologien, kulturen. Du kan se min Facebook-profil, ikke? Garrincha og Pelé. Selvfølgelig, altså det er sådan to mytiske skikkelser.
Fra det store og fantastiske hold, der vandt VM
58-62, ikke? Altså, og især Garrincha, altså, og som førte en typisk historie for sådan en fodboldspiller. Han dør som 49-årig af druk.
Min drømmefinale, det er jo Brasilien mod Argentina, ikke? Fordi det kan næsten ikke være vildere et vildere opgør, hvis man kunne se de to hold på hjemmebane i Sydamerika i en finale, ikke?
Hvorfor ikke Uruguay? Det kunne være sjovere.
Nå jo, men altså... Men Uruguay, det er sådan...
Hvem opfatter de selv som deres arvefjende?
Argentina.
Okay. Altså, vil det ikke betyde noget, nærmest både politisk og økonomisk, hvis Brasilien gik hen og tabte til Argentina på hjemmebane?
Jo, altså, jeg kan godt forestille mig sådan en vis form for kollektiv depression hos alle fodboldtilhængerne. Men altså, nu vil jeg sige, man kan altså godt sige, at Brasilien vinder jo aldrig et VM, de taber det jo kun.
Ja.
Så sådan kan man jo godt se det. Men altså, jeg mener, man vandt VM i 1994. Jeg tror nok ikke, det var derfor, at det lykkedes at stoppe inflationen.
Nej.
Jeg tror ikke på den der sammenhæng. Det kan have en marginal betydning, men folk går altså stadigvæk på arbejde, selvom de er sure.
Niels Vestig Munk Holbæk, økonom, Sydamerika-kender, gift med en kvinde af brasiliansk oprindelse. Tusind tak, fordi du kom og gjorde os en lille bitte smule klogere på det her enorme land, som vi faktisk ikke ved ret meget om.
Du skal tage
om.
Over, Torben.
Jamen, jeg vil så gerne til Argentina.
Nej, det fatter jeg ikke.
Jo, der er mange spændende jøder, og der er flere tyske efterkommere af Ja, vi snakker ikke om det. Det var, men tusind tak, fordi at du kom her. Cordua og Steno lakker mod enden. Vi er naturligvis tilbage igen i næste uge, hvor det også er i levende live. Der har vi i hvert fald fået lovning på besøg af udenrigsminister Martin Lidegaard. Og så skal vi også fejre det, som vi nu for tredje gang i Cordua og Steno kalder for Festivalen for den Politiske Sang, som er en tradition, vi afvikler i forbindelse med folkemødet på Bornholm, som jo starter næste torsdag. Vi sender Festivalen for den Politiske Sang med tre aktuelle politikere, der hver vælger en sang, som de synes er værd at lytte på, og det samme gør Cordua og jeg. Men alt sammen meget mere om det i næste uge. I redaktionen der sad Camilla K. Højer fra Berlingske Research, og bag knapperne sad Inuk Thomsen. Nu er der nyheder.
Vi har sendt et sammendrag af debatprogrammet Cordua og Steno. Du kan finde andre udgaver af programmet i arkivet på radio247.dk. Næste gang Cordua og Steno sender live er torsdag kl. 10.05.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.